สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสทกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเวลา 16:00 นถึง 16:40 นค่ะโดยมีดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะที่ FM 90.75 MHz และที่ AM 1467 GHz ค่ะหรือท่านจะรับฟังทาง STOU Channel นะคะซึ่งออกอากาศตลอด24ชั่วโมงก็ได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเข้าไปที่ www.stou.ac.th แล้วก็เข้าไปที่หน้าหลักนะคะเลือกไปที่ Radio Online ค่ะเรื่องราวของเรานะคะก็ยังมี3ช่วงเช่นเคยนะคะในวันนี้ช่วงแรกนะคะก็จะเป็นข่าวสารเกี่ยวแล้วก็กิจกรรมต่างๆจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะส่วนในช่วงที่2วันนี้นะคะก็ขออนุญาตนำเอาช่วงของสนุกกับภาษามาพูดคุยกันในช่วงที่2ก่อนนะคะและช่วงสุดท้ายช่วงภูมิคุ้มกันครอบครัวค่ะสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับช่วงแวดวงมสทกันก่อนค่ะ
แวดวงมสท.
ค่ะช่วงแวดวงมสท.นะคะเรื่องแรกที่อยากจะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องของกำหนดการนะคะมหาวิทยาลัยนะคะขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2553ดังนี้นะคะซ้อมย่อยนะคะณศูนย์วิทยาพัฒนาของมสททั้ง10ศูนย์นะคะพร้อมกันในวันที่11ถึง12กุมภาพันธ์2555นะคะและซ้อมย่อยณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนนทบุรีนะคะในวันที่25-26กุมภาพันธ์2555และกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่9ถึง11มีนาคม2555ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะก็ขอให้ว่าที่บัณฑิตทุกท่านนะคะมาเข้าร่วมทำกิจกรรมตามกำหนดอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะคะส่วนในเรื่องที่สองนะคะก็เป็นข่าวการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษานะคะประจำปีการ2555นะคะหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะซึ่งเปิดรับ2วิชาเอกด้วยกันคือวิชาเอกเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจค่ะทั้ง2วิชาเอกนี้ก็เปิดรับทั้ง2แผนนะคะก็คือแผนกอทำวิทยานิพนธ์นะคะแล้วก็แผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระค่ะสำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษานะคะก็ประการแรกนะคะก็คือต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นหรือเทียบเท่านะคะหรือ2เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาโดยไม่กระทบกระเทือนการรักษามาตรฐานของบัณฑิตศึกษาค่ะระยะเวลาในการศึกษานะคะ2ปีสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึง2554นะคะถึงวันที่31มีนาคม2555ท่านที่สนใจจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
Greetings I'm pleased to meet you
Hello good morning how are you I'm fine thank you and you Oh thanks for askingTo meet you.
I'm pleased to meet you.
I'm pleased to meet you.
It was nice to meet you. La 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 la.
It was nice to meet you.
La 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 la.
Hello, good afternoon. How are you? Very well, thank you. Hello, good evening. How do you do?I'm okay, thank you.
I'm pleased to meet you.
Pleased to meet you.
It was nice to meet you. La 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 la.
It was nice to meet you.
La 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 la.
time soon. Good night, sweet dreams. Ooh, 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 ooh. Have a good dream too, and see you again.
Bye bye.
ค่ะช่วงสนุกกับภาษานะคะอาจารย์ดร.สิทธาเยี่ยมคันติถาวรนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สิทธาคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์สิทธามีคำศัพท์หรือว่ามีอะไรดีๆมาฝากเราคะ
วันนี้ตอนนี้ตั้งใจว่าจะสอนภาษาอังกฤษเรื่องคำเรียกชื่อคำเรียกชื่อต่างๆนะคะมันจะเรียกชื่อพ่อชื่อแม
่
ชื่อคนรักชื่อน้องชายชื่อเพื่อนแต่ว่าพอดีใกล้วาเลนไทน์ก็เลยจะมีประวัติวาเลนไทน์มาเล่าให้ฟังก่อนในฐาน
ะ
ที่เราเป็นภาษาอังกฤษเราจะต้องรู้เรื่องว่าวาเลนไทน์เนี่ยอยู่ดีๆทำไมถึงสำคัญและทำไมคนไทยถึงจะเป็นเรื่องราวสำคัญตอนนี้ออกทีวีกันใหญ่โตว
่
าต้องมีเคอร์ฟิวด้วยใช่ไหมคะเคอร์ฟิวกับเด็กๆว่าห้ามกลับบ้านหลังสี่ทุ่มหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมคะต้องหลายอย่างมากคือมีรณรงค์ว่าไม่ไปทำโพกันนะคะว่าจะต้องวาเลนไทน์จะต้องไม่ไปชิงสุกก่อนห้
าม
ต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตจนกระทั่งมีคนถามว่าแล้วจริงๆแล้ววาเลนไทน์เนี่ยสำคัญกับเราอย่างไร
เกี่ยว
ว่าอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะคนนี้ก็เลยพาไปรู้จักกับต้นกำเนิดของวาเลนไทน์นะคะย้อนกลับไปเมื่อมันคริสต์ศักราช270นะคะสมัยอาณาจักรโรมันนานมาแล้วค่ะเป็นหูหลายเป็นพันกว่าปีมาแล้วจะ 2,000 ปีแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยคริสต์ศาสนายังไม่เป็นที่ยอมรับเป็นสมัยของจักรพรรดิคลอดิอุสซึ่งคนเขาเล่ากันว่าจักรพรรดิคลอดิอุสเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวหัวรุนแรงแล้วก็ไม่ยอมใครตอนนั้นชอบสงครามแล้วก็จะไม่ค่อยเหมือนอยากให้โลกสงบสุขเท่าไหร่จะต้องมีสงครามตลอดเวลาทีนี้พระองค์ก็ไม่ยอมรับศาสนาคริสต
์
เพราะว่าทหารของพระองค์เนี่ยก็จะแบบอยากแต่งงานโดยที่การแต่งงานเนี่ยก็จะแต่งงานผ่านพิธีทางศาสนาคริสต
์
ทีนี้พอถ้าแต่งงานปุ๊บเนี่ยก็จะไม่อยากจากคนรักไปตอนนั้นพระองค์ก็เลยต่อต้านศาสนาคริสต์ทีนี้มันก็จะมีนักบุญคนหนึ่งก็คือเซนต์วาเลนไทน์ของเราเนี่ยค่ะ
เ
ขาเป็นเหมือนกับนักบุญด้วยนักบวชด้วยแล้วก็เป็นคนจัดพิธีแต่งงานให้กับคนในศาสนาคริสต์นะคะเพราะฉะนั้นใครจะแต่งงานก็เนี่ยจัดทีนี้ก็ต้องลักลอบจัด เพราะว่าจักรพรรดิไม่ยอมให้จัด เมื่อทีนี้จักรพรรดิจับได้ว่าลักลอบจัดงานแต่งงานให้ทหารและก็คนในศาสนาคริสต์ก็เลยถูกจับไปขังไว้พอถูกจับไปขังทีนี้แล้วเซนต์วาเลนไทน์ของเราก็ไปพบรักกับลูกสาวของผู้คุมค่ะลูกสาวผู้คุมสวยแต่ว่าเธอตาบอดชื่อว่าจูเลียนะคะทีนี้ก่อนวันที่จะพิพากษาให้ประหารชีวิตเนี่ยนักบุญวาเลนไทน์ของเราก็ส่งจดหมายฉบับหนึ่งไปให้จูเลียนะคะแล้วก็ลงท้ายว่า from your Valentine นะคะก็คือจากวาเลนไทน์ของคุณจูเลียก็โศกเศร้ามากนะคะก็เลยไม่แน่ใจอันนี้ก็คิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะจูเลียอ่านจดหมายได้หรือเปล่าเพราะมีคนบอกว่าจูเลีย
ตาบอด
ตาบอดแต่ว่าบางเขาเรียกอะไรตำนานก็บอกว่าไม่บอดอ่านได้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องไปลองศึกษาเอาเองนะคะเพราะจะมีตำนานมากมายทีนี้จูเลียเขาก็จะไปปลูกต้นอัลมอนด์สีชมพูเอาไว้ที่ข้างหลุมศพของเซนต์วาเลนไทน์จากนั้นเป็นต้นมาเขาก็มีการเฉลิมฉลองพิธีเนี้ยทุกปีนะคะ อาจจะเป็นเรื่องเศร้าแต่เขาก็บอกว่าเป็นความรักแท้ที่เกิดขึ้นนะคะของวันวาเลนไทน์
ก็เลยถือวันวาเลนไทน์เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักไปเลย
ใช่ค่ะก็เป็นวันแห่งความรักนะคะแต่ก็ไม่ใช่คนรักอย่างเดียวจนพ่อแม่พี่น้องทุกคนเราก็มีความรักให้กันหมดนะคะแล้วก็อย่าถือว่าวันนี้วันเดียวเลย
จริง
ๆใช่
รักกันได้ทุกวันแล้วค่ะ
ใช่เดี๋ยวนี้มันเร็วมากเพราะว่าเพื่อนสนิทก็ตอนนี้เพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปจริงๆคุณแม่ไม่ได้เป็นอะไรหรอกคุณแม่แข็งแรงมากแต่ว่าเป็นความดันแล้วก็ลงมาทำกับข้าวแล้วเกิดความดันขึ้นแล้วลงมาเขาก็เดินลงมาเพิ่งตื่นแล้วลงมา
จบบันได
พบไม่ก็พบคุณแม่นอนอยู
่ค่ะ
แต่ไปไม่ทันแล้วความรู้สึกเลยบอกว่าเพิ่งเจอกันเมื่อกี้เนี่ยเรามันใกล้กันมากนะคะก็เลยบอกว่าถ้าเกิด วันอื่นมันไม่กล้าที่แสดงความรักก็ถือเอาวันนี้ละกันแสดงความรักให้กับคนรอบข้างให้เขาได้รู้ว่าเราจะไปแสดงความรักกับเขาได้อย่างไรแล้วก็โยงมาเรื่องของเราวันนี้แล้วค่ะว่าเวลาเราจะไปเรียกชื่อใครสักคนเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าอะไรบ้างเราก็มาดูที่ชื่อคนรักก่อนพอเราพูดถึงวาเลนไทน์เรามาดูชื่อคนรักกันเราเรียกคนรักภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกอะไร
เรียกเยอะมากเลยเคยได้ยินเรียกเยอะมากค่ะ
เอาคำแรกก่อนนะคะ honey
อันนี้ได้ยินบ่อย
เขาฮันนี่คือแบบว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกฮันนี่นะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าพี่เจอเขาจะย่อเขาจะไม่ฮันนี่เขาจะเหลือฮันเฉยๆฮันนะคะ H O N ฮันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจอันนี้มาจากฮันฮันนี่ของนั่นเองนะคะคำที่สองค่ะ darling
นะคะก็ได้ยิน
darling เราก็ได้ยินบ่อยเดี๋ยวเราก็เอามาใช้แต่ว่าก็มีชื่อย่อเหมือนกันดาว
ดาว
ก็จะเป็นตอนแรกก็เอ๊ะเขาเรียกเหมือนจะเรียกเหมือนตุ๊กตาหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะคะเป็นชื่อย่อของดาวลิงก็จะเป็นดาวไปนะคะ
เคยได้ยินชาวออสเตรเลียจะใช้ว่าดาว
ใช่ไหมคะก็ชอบใช้ใช่ค่ะสามนะคะสามก็จะมาอันนี้ได้ยินบ่อย baby นะคะ babyนะคะแล้วก็มีชื่อย่อเราจะ baby มันจะดูยาวไปก็เลยเหลือ babe นะคะ hey babe นะคะ I love you babe อะไรเงี้ยเขาก็จะมีไปแต่ว่าบางคนก็เอ๊ะอาจารย์ปุ๋ยคะมันเหมือน babe เรื่องหมูชื่อหมูเลยบอกไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นชื่อย่อนะคะ babe ค่ะหรือบางคนเนี่ยง่ายกว่านั้นคือชอบอักษร b ก็คือยังใช้ b อยู่ก็เป็น boo เฉยๆ my booนะคะแต่อันนี้ไม่ค่อยได้ยินแต่มีใช้ค่ะบูนะคะตัวที่4นะคะตัวที่4คือ sweet heart นะคะ sweet heart นะแต่คำว่า sweet heart เนี่ยบางทีเขาก็ใช้ sweet อย่างอื่นบ้างเช่น sweetie นะคะอันนี้บางทีก็ไม่ใช่เรียกแฟนอย่างเดียวบางทีเราเรียกเด็กที่อายุน้อยกว่าเราหรือเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้ว sweetie ก็ได้เหมือนกัน sweetieนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นชื่อเรียกนะคะ honey darling baby babe sweetheart sweetie sweet pea เยอะมากเห็นไหมคะ boo angel you are my angel นะคะก็คือ angel คือเทพธิดานะคะก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะเรียกอย่างนี้ไปนะคะบางคนเยอะกว่านั้นค่ะจันเอเขาจะเรียกเป็นชื่ออาหารไม่รู้เคยได้ยินกันหรือเปล่าคืองงเหมือนกันว่านั่งดูภาพยนตร์แล้วเขาก็นั่งเรียกแฟนเขาว่าโอ้ my pumpkin pie นะคะแม่พายฟักทองของฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบเอ๊ะทำไมถึงเรียกแบบนี้นะคะได้ยินเยอะหรือ my cupcakeเรียกชื่อแฟนตัวเองเป็นคัพเค้กอาจจะไม่รู้ว่ามาจากรูปร่างที่อาจจะกลมขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีก็ my pancake นะคะมีอยู่เรื่องนึงเรื่องmeet my parents นะคะนางเอกเขาชื่อแพมพ่อเขาก็เลยเรียกชื่อลูกสาวเขาว่าแพมเค้กก็จากแพนเค้กเป็นแพมเค้กอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะแบบมีชื่อเรียกนะคะ pumpkin pie pancakeคัพเค้กนะคะแต่นอกจากนั้นนี่ไม่รู้แล้วว่าเขาเรียกหรือเปล่าไมสเต็กอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเรียกหรือเปล่าอะไรเงี้ย
สังเกตดูว่าที่เรียกจะเป็นอะไรที่มันรสหวานที่รสหวานใช่ไหมคะ
ขนมหวานอะไรเงี้ยเมืองไทยเราไม่มีนะเราจะเรียกแม่กล้วยบดชี
แม่ทองหยอด
เอามีนะแม่ทองหยอดใช่ไหมคะมีเหมือนกันแสดงว่าหลักการเดียวกันเลยนะคะหรือบางคนเขาเล่นเสียงค่ะนี่เป็นคำเล่นเสียงนะคะเล่นคำเรียกว่าไมฮันนี่บันนี่นะคะฮันนี่บันนี่นี่เขาก็จะมีคำเรียกหรือบางคนเขาใช้สั้นๆค่ะ dear my dear นะคะ my dear หรืออันนี้ล่าสุดนั่นเองไม่น่าเชื่อว่าคำนี้เป็นคำเรียกเหมือนกันนะคะเขาใช้คำว่า shorty นะคะ
shorty
s h a w t y shorty เขาบอกว่าจริงๆคำนี้มาจากคำว่า shorty นะคะ shorty ที่แปลว่าเตี้ยคือเขาอาจจะแฟนเขาอาจจะตัวสั้นๆก็เลยแบบว่าแต่ทีนี้ฉันชอตตี้มันจะดูไม่ดีใช่ไหมคะก็เลยเป็นชอตตี้ไปอันนี้เขาบอกว่าลากมาล่าสุดเลยนะคะแล้วเป็นชาวแอตแลนต้าที่เรียกนะคะนั่นอาจจะมีเลิฟบ้างกอร์เจียสบ้างนี่ก็แล้วแต่นะคะนี่เป็นคำเรียกชื่อแฟนเป็นคำเรียกชื่อเด็กบ้างก็อาจจะมีคิด นะคะ kiddo นะคะ kiddo hey kiddo อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีคำว่า girl หรือบางทีเขาใช้คำว่า gal แทนอันนี้ออสซี่มันใช้เหมือนกันสเน่
ค่ะ
เขาจะไม่เรียก girl เขาจะเรียก gal hey gal g a l gal อันนี้ไม่มัน gal นะคะตอนแรกงงเหมือนกันว่าทำไมเขาใช้แบบนี้แต่ว่าอาจจะเป็นสแลงของเขาเนี่ย gal นะคะแล้วเขาก็ใช้ทุกวันนี้ก็เอาไปใช้ในพวก Facebook บ้าง Twitter บ้างก็จะมีการใช้แบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็มาที่เพื่อนนะคะก็จะมี fella มี fellow มี man ใช่ไหมคะ hey man นะคะมี dude แล้วก็มี buddy นะคะ buddy hey buddy mate แล้วก็มีเหมือนกันนี่ก็เป็นคำเรียกชื่อเพื่อนนะคะส่วนพี่ชายน้องชายเนี่ยจะเป็นชื่อเล่นซะมากกว่าอย่าง brother เขาจะเรียกแค่ bro 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 sister ก็จะเหลือ sis อะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะมีมาเรียกอีกเช่นพวกชื่อคุณตาคุณยายจริงๆเขาก็จะไม่เรียก grandmother grandfather อย่างเดียวบางทีเขาก็ใช้คำว่า grammy ก็ได้นะคะ grammy granny อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะก็ใช้กันนะคะที่ชื่อคุณพ่อชื่อคุณแม่เนี่ยมีเยอะมากไม่ใช่ daddy father อย่างเดียวจะมีป้าบ้างป้าป๋าบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคำเยอะมากนะคะในการเรียกชื่อ
คน
ต่างๆนี่เราก็สามารถเอาไปใช้ได้เรียกชื่อเวลาเราจะบอกรักใครสักคนเราจะ hey honey I love you อะไรเงี้ยนะคะก็ไปใช้วันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้ค่ะ
ค่ะก็ได้รู้จักคำศัพท์การเรียกชื่อคนนะคะคนรักนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือว่าเป็นเด็กเป็นเพื่อนเป็นคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้แล้วก็ยังได้รู้จักกับประวัติวันวาเลนไทน์ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวคำศัพท์นะคะในช่วงของสนุกกับภาษากับอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรค่ะขอบคุณอาจารย์ดร.สิตามากนะคะค่ะโอกาสหน้าได้พบกันใหม่สวัสดีนะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
คิดเอาเองว่าถึงไงเธอก็รู้แต่ไม่เคยใจไม่เคยถามเธอดูว่าเธอต้องการอย่างนั้นบ้างไหมฉันมันไม่เคยรู้ตัวว่าฉันเป็นคนทำร้ายใจเธอแค่ไหนไม่เคยมีเวลาให้เธอสักเท่าไรจนเธอน้อยใจว่าเธอไม่สำคัญจากบอกว่าฉันผิดไปแล้วผิดดีละเลยจนเธอทุกข์ทรมานลืมนึกไปถึงใจเธอทำเหมือนดังคนไม่รักกันรู้ไหมว่าฉันที่ฉันทุ่มเทไปไม่ใช่เพื่อใครแต่ฉันทำเพื่อเธอ
ช่วงภูมิคุ้มกันครอบครัวนะคะรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปต์อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จิตินันท์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการอาจารย์บอกน้ำมาแล้ว
น้ำมาอีกแล้วแต่ตอนนี้เราตอนนี้รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเรามีประสบการณ์นะคะมันก็จะไม่เหมือนกับครั้งแรกนะคะที่เราก็จะตื่นตระหนกนะคะรอบนี้คิดว่าพอรู้ว่าน้ำมาเนี่ยหลายท่านก็คงจะรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นเร้าใจเหมือนรอบที่แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เพียงแค่รอตั้งรับอ่ะไม่ได้เป็นอะไรที่จะหวาดผวาหรือว่าเครียดไปเหมือนรอบแรกเข้าใจว่าแบบนั้นนะคะ
ทุกคนเตรียมสู้หมดแล้ว
ใช่ค่ะก็มันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องที่อยากจะมาแบ่งปันวันนี้ค่ะก็คือเรื่องของครอบครัวเข้มแข็งนะคะ
ค่ะ
คือมันเป็นคำนี้เองอ่ะที่คำว่าเข้มแข็งอ่ะถึงจะเป็นคุณสมบัติที่เราจะสามารถยืนหยัดอยู่กับสถานการณ์แวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วมันก็เป็นไปเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาในการแก้ไขหรือว่าปรับเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆอ่ะให้เราอ่ะสามารถที่จะอยู่เหนือสถานการณ์เหล่านั้นได้โดยไม่รับผลกระทบที่ทำให้เกิดภาวะเครียดกับจิตใจของเราอ่ะนะคะ
ค่ะ
ค่ะก็เป็นงานวิจัยอ่ะค่ะที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์อ่ะได้ไปดำเนินการจริงๆแล้วมันก็หลายปีอยู่ทีเดียวนะคะเพราะว่าตีพิมพ์เรื่องนี้ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ปีที่15ฉบับที่1เดือนกันยายน2552เป็นเรื่องของการวิจัยและพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งนะคะโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะแต่จริงๆที่ฉันก็พยายามค้นหาอยู่ว่าตำบล นี้มันอยู่ในจังหวัดอะไรนะคะตำบลอาจารย์ฟังชื่อแล้วน่าจะน่าสนใจตำบลโคกขี้หนอนนะอาจารย์พอดีมันจะเป็นช่วงที่เราจะเข้าไปสู่วันวาเลนไทน์นะคะซึ่งเดิมเป็นวัฒนธรรมตะวันตกนะแต่ว่าก็เข้ามาสู่วิถีชีวิตของครอบครัวไทยนะคะพอถึงช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะที่มีลูกวัยรุ่นเนี่ยจะเริ่มแบบลูกฉันจะไปไหนจะไปหาประสบการณ์อะไรหรือเปล่านะ
คะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าครอบครัวเราเข้มแข็งเสียอย่างอะค่ะก็เรียกว่ามันเป็นปัจจัยปกป้องอะนะคะที่จะทำให้สถานการณ์ครอบครัวเนี่ยมันรับรื่นได้อันนี้เป็นงานวิจัยที่อาจารย์ยุทธนาชัยจูกุลนะคะทำร่วมกับคณะที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ก็เป็นการเข้าไปศึกษาความพร้อมอะค่ะของชุมชนที่เข้าไปสู่เรื่องของการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมครอบครัวเข้มแข็งนะคะใน5หมู่บ้านแล้วก็356คนที่เข้ามามีส่วนร่วมนะคะแล้วก็พบว่าจริงๆผลน่ะเขาพบว่า5หมู่บ้านน่ะที่ไปทำการศึกษามีความพร้อมอ่ะสำหรับการพัฒนาเรื่องนี้เรื่องของความเข้มแข็งของครอบครัวเนี่ยในระดับปานกลางเองนะคะใช่ค่ะเมื่อก่อนเราคิดว่าเรื่องครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับไม่ต้องเรียนรู้อะค่ะแต่จริงๆแล้วตอนนี้ยิ่งถ้าอยู่ในระดับปานกลางเนี่ยแสดงว่าต้องการการเรียนรู้เพิ่มนะคะก็เขาก็พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างขึ้น5โมดูลหลักเนี่ยมันสามารถนำไปใช้ได้นะคะคือระดับปานกลางก็ผู้วิจัยก็ยังรู้สึกพอใจนะที่ไม่ถึงกับระดับต่ำหรือระดับน้อยแสดงว่าไม่มีใครสนใจนี่แสดงว่ายังมีคนสนใจเรื่องนี้อยู่นะคะ
ค่ะ
แต่ว่าเรื่องที่ดิฉันรู้สึกว่าน่าสนใจอ่ะมันเป็นเรื่องขององค์ประกอบอะค่ะ
ของเรื่องของครอบครัวเข้มแข็งไอ้วิธีการต่างๆเนี่ยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมก็คือให้ชุมชนเนี่ยเขาได้เป็นผู้ที่แสดงความคิดเห็นและในเวลาเดียวกันเขาก็สามารถเข้ามาเป็นทั้งวิทยากรเป็นทั้งผู้ที่ทำงานร่วมกันได้นะคะ
ค่ะ
อันนี้องค์ประกอบสำคัญนะคะของแนวทางการพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นคุณลักษณะต่างๆนะคะนี่ประเด็นหนึ่งอ่ะที่เป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องการยึดเหนี่ยวระหว่างกันนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสายสัมพันธ์ทางอารมณ์นั่นหมายถึงว่าจะทำอย่างไรให้ครอบครัวเนี่ยมีความแน่นแฟนนะคะในเรียกว่าความใกล้ชิดผูกพันระหว่างกันถ้าจะพูดคุยกันก็เป็นไปอย่างสร้างสรรค์นะคะประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการใช้เวลาร่วมกันอันนี้ก็เป็นไปเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยมีเวลาแบบเผชิญหน้ากับกันและกันนะคะมีเวลาที่จะใช้อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารการไปทำกิจกรรมไปเที่ยวหรือไปอะไรที่เรียกว่ามีสมาชิกครอบครัวเนี่ยพร้อมหน้ากันอันนี้ก็เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกันนะคะอันนี้เราฟังไปก็ตรวจสอบไปด้วยนะคะว่าเอ๊ะเรามีใช่ องค์ประกอบเหล่านี้อยู่ในชีวิตครอบครัวเราไหมนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวชี้ถึงความเข้มแข็งของครอบครัวด้วยอันที่3ก็คือเรื่องของการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะนี่ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามันมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นน่ะเราหันห่างหันหน้าออกจากกันหรือเราหันเข้าหากันนะคะถ้าเกิดมันมีสถานการณ์วิกฤตเกิดปัญหาอะไรบางอย่างอ่ะที่มันเคร่งเครียดอ่ะเราสามารถจะช่วยกันระดมความคิดวางแผนหาทางออกของสถานการณ์นั้นร่วมกันได้ไหมนะคะส่วนประเด็นที่4ก็คือพันธะผูกพันหมายถึงการที่เราจะมีประสบการณ์ชีวิตที่เราอ่ะรู้สึกว่าเราซาบซึ้งใจอ่ะซึ่งกันและกันในการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมีบ้างไหมบางเวลาที่เรารู้สึกว่าเป็นเวลาที่เรารู้ค่าของกันและกันน่ะแล้วเรารู้สึกว่าเมื่อมีกันและกันเนี่ยมันมีความหมายกับชีวิตของเรานะคะประเด็นที่5ก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์จริงใจอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราสามารถจะเชื่อถือไว้วางใจแล้วก็มั่นใจได้อะว่าสมาชิกครอบครัวของเราโดยเฉพาะการมีชีวิตคู่หรือแม้กระทั่งไม่เพียงแค่ชีวิตคู่อะค่ะถ้าเรามีลูกอะเราสามารถพูดคุยกันอย่างจริงใจตรงไปตรงมาโดยไม่มีอะไรแอบแฝงหรือเคลือบแคลงใจกันได้ไหมอะนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญสุดท้ายก็คือความเป็นอิสระเป็นตัวของตนเองอะค่ะมันคงไม่ได้แบบเป็นครอบครัวแล้วติดตังเมไปไหนต้องไปกันหมดทั้งแบบ
สี
่เผาหรือทั้งครอบครัวเนี่ยนะคะมันอาจจะต้องมีอ่ะเป็นช่วงเวลาอิสระของสมาชิกแต่ละคนนะมันมีไหมในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะซึ่งอันนี้เป็นองค์ประกอบด้านความยึดเหนี่ยวระหว่างกันนะคะมีเวลาอยู่
ค่ะยังพอมีเวลา
ถ้างั้นเราไปอีกองค์ประกอบหนึ่งซึ่งน่าสนใจอีกเช่นเดียวกันนะคะเป็นองค์ประกอบด้านความยืดหยุ่นซึ่งเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นการยึดเหนี่ยวนะคะแต่ยึดเหนี่ยวคือมันหมายถึงไอ้ความใกล้ชิดกันนะคะซึ่งมันเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเรามีกันและกันนะ
คะ
แต่ว่าองค์ประกอบต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนได้ในสถานการณ์ต่างๆก็มีอีก4องค์ประกอบย่อยนะคะจันเออันแรกก็คือความเป็นประชาธิปไตยในครอบครัวค่ะนั่นหมายถึงว่าเราอ่ะมีการรับฟังอ่ะความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วยหรือเปล่าในแต่ละประเด็นของการตัดสินใจในครอบครัวหรือแม้กระทั่งแบบเราพูดคุยกันเนี่ยพ่อแม่ถูกเสมออะไรก็แบบต้องฟังเฉพาะพ่อแม่เท่านั้นหรือเปล่านะคะมันสามารถที่จะแบบว่าลูกคิดยังไงสมมติเราจะไปเที่ยวกันเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่แบบพ่อแม่อยากไปทะเลแต่ว่าลูกบอกว่าเขาไม่อยากไปอ่ะเขาอยากไปเที่ยวภูเขาไปปีนป่ายมากกว่าเนี้ยเรารับฟังกันหรือเปล่านะคะที่จะให้แต่ละคนได้มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็อาจจะต้องประชาธิปไตยคือยอมตามเสียงข้างมากนะคะไม่ใช่พ่อแม่เสียงดังกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันที่สองก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นที่จะปรับเปลี่ยนได้อะค่ะบางทีเราอาจจะตกลงใจกันแล้วอะ แต่ว่ามันอาจจะ
มี
เง
ื่
อนไขหรือมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเราพร้อมไหมที่จะปรับเปลี่ยนกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่เราตั้งไว้อะค่ะที่เรามีเหตุและผลมากพอที่เราคิดว่ามันยืดหยุ่นได้นะบางวันเราอาจจะแบบกลับมาจากที่ทำงานหรือว่าจากโรงเรียนอะแล้วเด็กๆ เขาก็อาจจะแบบว่าตื่นตัวมากเลยมีพละกำลังเราจะให้เขาทำการบ้านก่อนแล้วก็ค่อยไปอาบน้ำบางทีตั้งกฎไว้ว่าต้องอาบน้ำเสร็จแล้วทำการบ้านแต่ปรากฏมันค่ำมากแล้วว่าทำก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวอาบน้ำแล้วนอนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หรือว่ามีการอภิปรายกันถึงไตร่ตรองร่วมกันแล้วตกลงใจอ่ะวันนี้เป็นพิเศษร่วมกันนะเราจะปรับเปลี่ยนนะคะและอันที่3ก็คือเรื่องของการรักษาบทบาทของตนเองและกฎระเบียบของครอบครัวนะคะจริงแล้วกฎระเบียบของครอบครัวแต่ละครอบครัวก็อาจจะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าการทำตามกฎเกณฑ์เนี้ยมันต้องอาศัยการให้ความสำคัญร่วมกันน่ะอย่างเช่นช่วงเวลาอาหารเย็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสมาชิกคนใดคนหนึ่งอ่ะมาไม่ได้หรือมาไม่ตรงกับช่วงเวลาที่กำหนดอ่ะมีการแบบบอกกล่าวกันไหมนะคะซึ่งกฎเกณฑ์เนี้ยมันต้องมีการรักษากติกากันหากว่าเราไม่รักษาเนี่ยไอ้กติการ่วมกันเนี้ยมันก็จะหย่อนยานแล้วมันก็กลายเป็นไม่เป็นกฎหรือแม้กระทั่งทำให้บางคนอาจจะเคร่งเครียดว่าเอ้ยไม่เห็นให้ความสำคัญเลยหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลแล้วก็กฎระเบียบของครอบครัวไปด้วยสุดท้ายก็คือเรื่องของความยุติธรร
ม
เขาบอกว่าต้องฝึกที่จะอยู่ด้วยร่วมกันด้วยความยุติธรรมก็เลยทำให้ดิฉันเนี่ยนึกถึงตอนสมัยที่ไปฝึกงานนะคะอยู่กับครอบครัวที่เวสต์เวอร์จิเนียนานแล้วอะค่ะแล้วครอบครัวเนี้ยลูกชาย2คนนะคะก็เรียกว่าลูกทั้ง2คนของเขาเนี่ยได้รับการประเมินว่าเป็นเด็กพิเศษนะคะเด็กที่มีปัญญาเลิศ
ค่ะ
พ่อเนี่ยเขาจบทางด้านวิศวะการบินนะคะแม่นี่ก็เก่งทางด้านภาษานะคะเรียกว่าทั้งคู่เนี่ยเขามีความสามารถในทางระดับสติปัญญาสูงลูกออกมาเนี่ยลูกเขาก็ถูกประเมินว่าเป็นเด็กปัญญาเลิศวันหนึ่งอ่ะที่นั่งที่โต๊ะอาหารนะคะพ่อเขาก็มีน้ำอัดลมวางไว้ข้างจานของพ่อเจ้าตัวโตพี่ชายเนี่ยอายุประมาณ12น้องชาย8พี่ชายเนี่ยเขาก็ไปหยิบมาจากตู้เย็นน้ำอัดลมมาวางไว้ที่ที่นั่งที่โต๊ะอาหารที่นั่งของเขาเหมือนกันแม่มาถึงแม่ก็จี๊ดขึ้นมาทันทีแม่ก็ปี๊ดเลยนะแม่เขาก็หยิบไอ้น้ำอัดลมเนี่ยกลับไปเก็บในตู้เย็นลูกชายเขาก็ไปหยิบเอามาวาง
อีก
แล้วแม่เขาก็ไปหยิบกลับไปลูกเขาก็เลยไปหยิบมาเสร็จแล้วเคลี้ยงน้ำอัดลมลงไปที่พื้นค่ะแม่เขาก็เลยอารมณ์เสียเลยว่าเอ๊ะเขาก็ให้ลูกอะไปนั่งแยกตัวออกไปฝรั่งเขาเรียกไทม์เอาท์เนี่ยนะคะคือแยกให้ไปนั่งสงบสติอารมณ์แบบนั้นนะคะประมาณว่าแบบนั้นเสร็จแล้วแม่เขาก็มาคุยกับลูกว่าทำไมถึงหยิบน้ำอัดลมมาเพราะลูกอะไม่อนุญาตให้ดื่มน้ำอัดล
ม
เขาก็บอกก็ที่พ
่ออ่ะ
ทำไมพ่อดื่มได้แล้วทำไมเขาแม่เขาบอกเอาก็เราตกลงกันแล้วว่าเด็กอะยังไม่ให้ดื่มน้ำอัดลมยกเว้นว่าได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีการอธิบายกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเด็กเขาก็มองว่าก็พ่อดื่มได้อะความ
ยุติธรรมไม่ยุติธรรม
ดื่มไม่ได้มันก็กลับไปที่ว่ากฎเกณฑ์มันคืออะไรก็ต้องมีการพูดคุยนะคะ
ค่ะและคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องคือต้องสอนเขาต้องบอกให้เขารู้ว่าทำไมความยุติธรรมทำไมมันถึงเลือกได้นะคะว่าทำไมคุณพ่อถึงเลือกได้ทำไมเขาถึงไม่ได
้
นะคะก็ต้องอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ที่จะช่วยให้ความเข้าใจกับเขานะคะก็จะทำให้กฎกติกามารยาทที่เราวางไว้เนี่ยสามารถที่จะดำเนินไปได้นะคะ
ใช่ค่ะสำคัญมากเลยมันหลายองค์ประกอบนะคะ
ค่ะค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะ
รองศาสตราจารย์ดร.เ
จนันเดชคุปเป็นอย่างมากไม่หมดแต่เวลาหมดค
่
ะใช่ค่ะค่ะต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านเป็นอย่างมากนะคะที่นำเอาสาระที่มีประโยชน์มาฝากกับเราค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะวันนี้ดิฉันและรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ